Well, I'm going to be a swimmer no more. How we blow no worker a moon your barney. When worker man moon your man, ham no, I feel going a Bible Baptist as a fool. Worker man moon your man, ham yen. Emily a moon your tuna, Chemke, a soft with Timothy, a brusso. Even if a man moon your man, ham yen. And then I can never keep clear with me on our own. I tell like a sister, Christiana, if wa. Nyan e wabule tuwe de mne imakane wakikre wumi oke hawa.
Mwana mwana wanikande miyo nge debri lala yini winyo ke pago. Mba mineji ete.
Mba mineji mwenyo ke pago. Mba mineji nyoma.
Nyeme nyanu waboma mwenye tuwe. Pecha cheke ma kwa mipo. Yawe mahe yeno. Amen.
Amen. Nene mwenye wa odeye pejiyo. Kecha che. Kema kwa mupo mau mahia ono keji ka ongo Kristo ka leji okpon lo ke o yiwa here lo ne jena uchwepe kwa upo mau mahia ono lolo peji nene David nge wade nge David lala nyumwe nyoke kwa agu kuku neji nyuma Psalm 27 verse 10 ke chache ke ma kwa mupo chache mau mahia ono lo heji yo anyu mene nyenge mitwebuye koye komo wo hawo munyu no wa wo biake ya chicha koye munne no pe ni funge ne nene amana munne no pe ina gwe kenene amaye lo ipe angwe se mo munyu no hala no nusika koye nene ade samapi lu ade samapi ke ho koye nene umana keji nukumu lo nene nukuma peke hon se muhu befebio oke mo ohefu maono mau ji nene dano imayono neni ne hiamo chuefe hon oke ohefu maono nge lolohi ne mau pe ne eke nene nge ohiyayo ebe ima peke hon ohiye nuke onni uhiamo da Radi on you, your mother. Church a mow. A hang on, the no fair no a liar. Le pet, ne my mappy home. At the sack could be Neco go ahead for no. Then a no a liar. Ne only masuno. Can yagby. Can no go come out wow, po. A bay my wow, can yagby. Se mow le, kicking my wamo. Mow occurring for mauno, ne mow or wire, eco yan yagby. Eko ya be he ko su ne e ma ngo e fon si. Eko ya be blok o nyata ne ma do go mo gun hiyo ne mo ma gun hiyo. Se eko ya tromo ke asi nyagbi. E no he ne wanga nye he wang wo ka o mo Kristo ka le di opo lo ka o yi wahere lo. Nga zubano no bem no nga he no kam ne Kristo o ba o ye mwen kwa kam ilolo no. E ma su be ne mu ke mu mo jomi na mu oni ne ke po gugwem ne onyewe no tesi hu obe nyema je oheke je jemi aya mi hu se be mi no nge mo munyu tu ebuye ne mu nge sikle ne nge ya ngo mi no li le nge onya mfia no ya biom ne de no mji be ne ke ope ya yamku lo no ko pe ya yamku ke simu o ke maki ne mo nge ono tom maki ne umaango Kristo kwa mpolo kwa hiyo wahele lo na maangu maobie nge wala ubiyo. Keka waken wakua jeno mnufiano se wake wahenfu Kristo nu. Isaiah deno kwa nge kre kreo eke lambs of the flock kwa toye lo ke tuome Isaiah deno kwa Isaiah chapter 40 verse 11 okay? He will feed his flock like a shepherd. E maje wo kwa bene toye lo ye etuomi. Maha wani ni kambene to ye lo ye etuomi wani. He will gather the lambs with his arms. Eke enine, ema buwa wanya ke lenche enine and carry them in his bosom. Nema ngon wake wo leniche emisi and gently lead those who are with a young. Nenene mene chowi nke ni kwepe ema buwa mekranya nema nyangwe mpepepe Janji bene Kristo ma peke hanwo ne Kristo ma hawo ke dio chwepe kwamu onye ko chepo kwamu Kristo e ma yono ne ma e ma hamoni ni ema feed mo ka bene to yelo e feed yo eto mi ne ema bo awanya ka bene to yelo e bua eto manya ne ne ema wo kewo leni che emisi ne ema chon wo blo ne kuni ye mape wa no ani me nge Kristo mi keji ka Kristo fo no jimwo le kojwe ka obenoku alo he no kamta se mo hu o he na he nka yim ka unge nuku unge mauko ne ema hie uno ema hambo ni eni ne ema bua onya ke obi me ke o we kuko ni na twa efe ema chomo bro ne he no kam maba ne kuni ye maba ma joke je hio kawo nyagba fimi poto osina ke patu gbe no hen sipu emi obom amane nam police sande twepe ma joke je ne onwe Kristo na ho ninye o dase ye no ho kemu na libi no ne oko e ma hale no ma hele ye leo muhu e ma ye ke bua o janu lo ne ne je nyu ni obedient children ne ne mene ne ne nge de no ne ne mene ma butue na ma ba hisi adenoku nge Proverbs chapter 8 verse 32 okay now therefore listen to me my children nyebumitue ye bime for the blessed are those who keep my ways jomji ne ne mene anye nge bro no ne ayo ye mrama lo ma o munyu nge wade ke jomji ne ne mene anye nge ma bro no na yo emla no enoji ne ne ma o munyu nge wade yo ne ekenye butue ye bime jom hanye ne nyibuo mitue ne nye yoye munyu anyini no nga mitue buye no oke Kristofo no jio obuwa mautue lo no yoye munyu ono lo ko buwe mautue no ye emunyu no leo ngoye chake Kristofo no gun se Kristofo no kwapa ebuwa mautue ne yoye munyu no ina anyemi mobo epio anyemi kwapa ne esoli oha ehenye limpo eno jine ne mwa umunyu nge odike Kristofo li kwapa napi ne bene pene asafu wa mayano nene je tene eke bene pene asafu wa mayano denu kunge Acts chapter 2 verse 39 for the promise is to you and to your children nene singo mio ne mwa uwo ewoke ha uwoke wabime tuwepe and all who are afar off nene minange chicha ke nene minange kasa kla singo mino kama as many as the Lord our God will call nene ni ne mau cheo chwepe mau wosindo ke hami ne mene meji nene mene mau cheo nene mene mau cheo ji nene mene ngo Kristo kale leji akpolo ke aywa hili lo mau ke hefia he nonge e wo si wo mko ke hon ne si wo mio ne wo ke hon wajio e keke umahele ye umahe Kristo ye no ma ngo le kan leji okpolo ke aywa hili lo ne ba hiyo chwimio le ole kan no feno no nge hlayo, no nge biyo hon, mao mafe hon. Anyemi no nge mitue buye, ne o nge mitue buundo. Mao munyu one, o nge no yelo, no cheo heke, Kristofo do jio da hokba, no yasolim. O nge mao munyu no yelo, alo yasolim keke, kesu wakba ko drako husolim ya keke, kakba ko bawim. Ne, opewe mao suom nyani, kike mon som nyani o oyi pati wacho ne onenno ko mobo keno ko tonno pohu o kekie no cheo eke Kristofo nu kwakwa tabi Kristofo nu kwakwa ji Kristofo nu kwakwa ji ne ne ke no enyemi no tom kiole ne ne na no mobo ne ne pio no ne da ne ne no he piole mobo ne ne eye nu bo no ne ke ka enanno ko ne beno ko po ne ngeku ha leku ke ona onyemi ko ne ekwo etade chope gbugblanga enu nge fu ojewe ko hinye ne wu se onge je ke etade gbugblanga chapi Kristofo no ji Kristofo no ji nene ena anyi mi mobo nene etwimi san le nge anyi mi le ji Kristofo ka bene Kristo etwimi san le nge wahe ne ba gbopo ne ke he wai wa nam ja fe 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 ne mau nge la ne ike mo twa fe hu wapi mau nene je wi ne ke God's care for widows and fatherless. Mau e ye ahusan ke okrafo nya no lord he dio ke christofo no kwakwa jimo les anemo hu onye no ye ahusan ke okrafo nya no tabika o madeke onani poto logoji oye ke buanu se bo no ngene mohuma o ke dromo o ke onyini ne gba eno ji nene chonka christofo no kwakwa ji o kan Deuteronomy chapter 10 verse 18 okay, he administers justice for the fatherless and the widows and loves the strangers, giving him food and clothing. Ihame nuboin tadin kenye ni na yo. Ne yo dam sande kehane ne mena beche ke ukrafoin. Anmi no nga mitwe buye. Da no o cheo heke Christofono. Kesu ogba. O tsauka he fine. O wotade fine. O ahis ge solentum. Se ukrafo kone onge ye. Ne ehunogbo. Eni pe mobbo anyimi onye ne owale bo okupolo ebi mene ane nokona maye ne nie ni bungo wem oke wo bolam ne bolam imba wo anyimi ne onye no chemeke nye bangu nokobo ne nye ayelu Kristo jami ne wa chewa ke Kristo folio e sane mobbo nam ne hiwa minye wa anyimi mahi chapi ne nokomehu nge ne onene mena ke ya so lempe na pye kwakwa hami se mo hu isa no peke ha jembi impo ne me hu e dro me ka amanye Kristo se anyi me ne nyinga bitwe buye ne ne mo mu nyinga wa chon kan wa pe jino ne ne Kristo ba pe o lo lo ne wo hu isa ne wa pe ne lo lo ne e ma wo Kristo hu emnyam lo lo ne e ma ha ne jem twa pe mana ka Kristo iba gbo ke he wa iwa nam alo iba pe no ko iba si we toniko ke ha wo se nene Kristo basinke hawo wanyiwe ne wangehi piepoe mime nyane wachake wajimba ne wana wasibi mobo ne wanyi wayike bo wanyime eno ji nene chonka Kristo funu papaji mo munyu ngomu bai mrefia no mini jojuem no kenge mwa ujai ani onge jamanu no mekra qualities no mekra ngomi lo aloka mule ungehla na cheo Kristofo no keke se kogbone sol asafune apu se opewe nene idange manwe konga japeo mausu meja se mausu nene e bahisin ke nene engo nene hane maudekeo nene bahisin e mawe no nene wahe no e mabalesin ji nene bahisin ji nene maumunyu bengo ne e bahisin ne ngo Kristo kan ekmoloke iwahele lo Lord, you know that we do not come with Christ to come to look you are here. Lord, I love you. I say, obeying. Nothing that the madden or decay is. The moon that ligwino, mau mangu biyenge wala umiyo. Decay nucho Jesus.
Nucho Jesus.
Moon that ligwino.
Moon that ligwino.
Omu nyo baego.
Omu nyo baego.
Nehani naka.
Nehani naka.
Mope.
Mope.
Jidalo.
Jidalo.
Anu kwaleche.
Kwaleche.
Ponlo.
Ponlo.
Ke you are here.
You are
here. Eno hejio.
Eno hejio.
Ifoni ne kachew ke bahi ye twini bango mi kepo no mahi sike hambo ko je kongwa anu nyamye mako pelambi inamosi kamuna libino ogmai bie nge wala omi amen ko kin sole sole no mauna jo ne pio he eja kamuna no ba pe Christofono la Christo asafo kuno ko he wum ne muhu o chano Christo ni twimi ono keka o li solen kuno maya ke baptist solen kuno o kasame ke yaname no o join me no ke me solen ya ni ma o ma jo ni ma ike bua ni ko ji kuno an nyam ni o be la bi fi indanye si ni twefe na nye buntu e ma o ne jo nye ne pye nye e ye ke bua nye asimu no chi hu ni ma nu wa he ku a che mi ke o sofo timothy abroso I je fi akonya bible baptist asafo ni ke ma o mu nyu ma nya ba hanye maone jonye ne pienye ke munonga la machemi alo mabim nuko mai machenge kwano 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 Mauna Johnny, Nepiani, Yasimunochi, Munimanuai. Amen. Amen.